Դա ռիթմից զուրկ ձայների մի ժխոր էր, առանց չափսի, առանց անվան, որը նվագում է տեղական սրինգներից, լարային գործիքներից, թմբուկներից, փղոսկրիա փողերից բաղկացած մի նվագախումբ. Համուտ երաժիշտերը փչում էին պայթեցնելու չափ. Դրանց միանում էին նույնպիսի վայրենի աղաղակներ, որ կարծես մարդկային կոկորդից չէին դուրս գալիս. Երեք սպիտակամորթները, հանկարծակիի գալով և ենթադրելով, որ ահավոր վտանգ է իրենց սպառնում, մի ակնթարթում զինվեցին և մեջք-մեջքի տալով դիրք բռնեցին. Նրանք իրենց հրացանները պատրաստ բռնած սպասում էին. Բայց նրանց սպասումը երկար չտևեց. Հանկարծ մի այնպիսի տեսարան բացվեց, որ ամբողջ իրենց կյանքում չէին տեսել. Ծիծաղելի և արգահատելի այս ժխորի հեղինակները բնիկ վայրենիներ էին, որոնք մի գծի վրա կիսաշրջան կազմած, խոտերի միջից դուրս գալով, իրենց կատաղի երաժշտական զորությամբ առաջ էին քաշում եվրոպական ձևով հագնված մի անձնավորության. Կատաղած շների կողմից հալացված խուճապահար անասունի նման այդ թշվառ եվրոպացին իզուր էր աշխատում կտրել անցնել վայրենի նվագողների կազմած շրջանը. Թմբուկների թնդյունը, սրինգների կաղկանձը, լարային գործիքների գոչյունը, փղոսկրիա փողերի ոռնոցը այնպիսի կատաղությամբ էին հաստում նրա ականջներին, որ նա ջղաձիգ ցնցումներ էր կատարում. Կարծես տանջանքի այդ բոլոր գործիքները ջրահան մեքենայից ժայթքող ջրի շիթերի նման իր վրա ուղված լինեին. Նա հազիվ էր կարողանում ոտքի վրա մնալ. Այնքան արտառոց էր հալածանքի այդ ձևը, որ Ալեքսանդրը, Ալբերը և Ժոզեֆը ծիծաղից թուլացել էին և չէին կարողանում պահել իրենց ռազմական կեցվածքը. Ի դեպ, հալածանքի զոհի արտաքին տեսքը իր գտնված վայրի համեմատությամբ այնպիսին էր, որ կարող էր շարժել Լամանշից այն կողմ գտնվող Միացյալ Թագավորության ամենաանտարբեր քաղաքացու ժպիտը և պատճառ դառնալ շատ մարդկանց լյարդի լայնացման. Պատկերացրեք, Փարիզում այժմ արդեն հազվադեպ մի մանր պաշտոնյայի տիպ, հիսունամյա մի մարդ, բարձր լայնեզր գլխարկով, հոգնած, խանձված, մազաթափ դեմքով, յուղոտ օձիքով, փայլուն թևքերով, երկար ու սև թիկնոցով, կաղնագույն անդրավարտիքով, որը մինչև կոշիկները չէր հասնում. Այս մարդը օդի հետ միասին փոշի և ցեխ էր ներշնչում ագահաբար. Նրա մարմնի կազմվածքը բավական հաջողությամբ հիշեցնում էր պատի ժամացույցի մի տուփ. Այդ տուփի մեջ դրեք ճաղատ գլուխ, կնճռոտ դեմք, վախեցած աչքեր, և այդ բոլորը գցեք հարավային Աֆրիկայի բնիկների մեջ. Այն ժամանակ դուք որոշ պատկերացում կունենաք այն մարդուկի մասին, որը գլուխը ծռած, կրանալով և ձեռքերը թափահարելով փախչում էր նվագի այս անողոք վարպետների կողմից ստեղծված փոթորիկի առջևից. Վերջապես նա նշմարեց երեք բարեկամներին, անակնկալի եկած մի ոստյուն կատարեց, և մեջքը վճռականորեն դարձնելով դեպի իր հալածողները, առաջացավ և ռնգային արտասանությամբ ասաց.
«Խաղաղություն ձեզ, եղբայրներ!»
«Շնորհակալություն ձեզ նույնպես», պատասխանեց Ալեքսանդրը, բեղերը կծելով, որ զսպի իր ծիծաղը.
«Ո, անհավատներ, անիծյալներ»,
աղաղակում էր նա բրունցք ցույց տալով բնիկներին, որոնք եվրոպացիներին տեսնելով դադարեցրին աղմուկը.
«Լավ, պարոն, հանգստացեք»,
իր հերթին խոսեց Ալբեր դը Վիլրոժը.
«Ըստիս այս բարի մարդիկ ձեր նկատմամբ առանձնապես թշնամաբար չեն տրամադրված. միակ վտանգը խլանալն է, կամ ամբողջ կյանքում երաժշտություն ատելը»։
«Ահ, սիրելի եղբայր, ինձ համար ի՞նչ նշանակություն ունեն տանջանքները, նույնիսկ մահը, միայն թե ինձ հաջողվեր փրկել այս հոտը, որոնց հոգին բարբարոսության խավարի մեջ ընկղմված համառորեն խուսափում է ավետարանի լույսից»։
Այս պատասխանը տրվեց անգլերեն լեզվով։
«Այ քեզ բան»,
ցած ձայնով ասաց երիտասարդը իր բարեկամին։ Դա քարոզի չէ. Նրանց ճանաչում եմ. Ձանձրալի բաներ ենք լսելու. Մի անգամ ես զոհ եմ դարձել հայր Սմիթսոնի սրբազան քարոզներին. Չեք կարող պատկերացնել, թե որքան ծիծաղելի է այն. Սա մեզ փոքր ավետարաններ է տալու այժմ.
Ասացեք, խնդրեմ,
հարցրեց Ալեքսանդրը.
Ինչ նպատակով էին նրանք իրենց բարբարոսական գործիքները ուղղել ձեր անձիդեմ, ինչպես մարշալ Լոբոյի առաքած հրեշները Շատուտ Օյի խռովարարների դեմ?
Սիրենի եղբայր, նրանք ուզում են ինձ վտարել իրենց երկրից, ինձ, խաղաղասեր մարդուս, որ նրանց բերում է լույս, ճշմարտություն.
Ձեզ վտարել են ուզում?
Այո, թեպետ նրանք հարկատու են նորին մեծության կառավարությանը և ապրում են համարյա հանգիստ ու ազատ. Բայց եթե օտարականները դատարկ ձեռքով լինեն, այսինքն, եթե նրանց սայլերը ապրանքափոխանակության նպատակով չեն գալիս ու լիքը չեն ապրանքներով, այս բնիկները քաղաքավարի կերպով նրանց կառաջնորդեն դեպի սահման, որտեղից եկել են. Ես արդեն այդ տխուր փորձն իմ կողերի վրա զգացի. Առավոտը եկա, իսկ այժմ ստիպված եմ նահանջել.
Բարեբախտաբար նրանք ոչ մի բռնություն չեն կատարել ձեր նկատմամբ,
ասաց Ալեքսանդրը, և շատ ափսոսաց, որ այս խեղճ մարդու վրա ծիծաղել էր, մանավանդ, երբ լսեց քարոշչի արտահայտած դառնությունը. Այժմ նրա դեմքը այնքան էլ անհեթեթ չէր թվում.
Քաղաքակիրթ հիմնարկությունների մոտիկության պատճառով նրանք չեն համարձակվում բռնություն գործադրել, բայց թե այժմ ինչ կարող է պատահել ինձ, եթե միայնակ մնամ, ես ոչ մի պաշտպանություն չունեմ.
Հանգստացեք, մենք ձեզ միայնակ չենք թողնի. Ցանկանում եք արդյոք մեզ հետ բաժանել մեր սեղանը և մեր արշավին ընկերակցել? Մենք այնպիսի շքախում կկազմենք, որի դեմ բնիկների ամեն տեսակ երաժշտական ժխորը անզոր կլինի պայքարել.
Ավաղ, սիրելի եղբայրներ, եթե դուք չունեք այնպիսի իրեր, որ հագեցնեն նրանց ծարավը, ձեզ անհնար կլինի առաջ շարժվել.
Այդ հարցով մի անհանգստացեք. Մենք այդպիսի շատ ուրիշների ենք տեսել, այնպես չէ, Ալեքսանդր?
Դե իհարկե,
պատասխանեց վերջինս իր սքանչելի սառնարյունությամբ.
Այս ուրախ և բարի վայրենիների սարքած դիմակահանդեսը միայն խեղկատակություն է, ուրիշ ոչինչ.
Այս արագ խոսակցության ընթացքում երաժիշտեր առաջացել էին դեպի Բաոբաբ և մոտեցել էին սպիտակամորտներին, որոնց նայում էին հարգալից հետաքրքրությամբ. Ապա նրանց ղեկավարը, նկատելով Ալեքսանդրի պատկառելի հասակը, նրան սպիտակների փոքրիկ խմբի առաջնորդի տեղ ընդունեց և սկսեց վատ անգլերենով հարցաքննել. Երևի երեք բարեկամների ահեղ զինանոցը և սևամորթ ծառաների կողմից պահեստի համար պահված զենքերը վատ ազդեցություն գործեցին սևամորթ առաջնորդի վրա. Նա նշան արեց, և խիտ խոտերի միջից իսկույն դուրս եկավ հետիոտն անկանոն մի վաշտ, զինված տեգերով և հին հրացաններով. Հագուստը, ավելի շուտ ցնցոտիները, որոնք հազիվ էին ծածկում նրանց մարմինը, վայրենի և միաժամանակ ծիծաղելի տեսք էին տալիս նրանց. Հայտնի է, որ քանի սևամորտերը պահպանում են իրենց վայրենի մերկությունը, ոչ մի անսովոր բան չի նկատվում. Բայց երբ նրանք հանդես են գալիս եվրոպական կեղծ զարդանանքների տակ, դառնում են անճոռնի. Սևամորտ առաջնորդը իր թաղիքյա մոխրագույն գլխարկով, որը զարդարված էր սպիտակ փետուրներով, իր քրքրված թիկնոցով, սպիտակ խլուրդի մորթուց պատրաստված անդրավարտիքով և ոտքերին քաշած ծալվող կոշիկներով, կատարյալ օրինակ կարող էր ծառայել այն բանի, թե ինչպես բնության հարազատ զավակը դառնում է ծիծաղելի ծաղրանկար. Բնիկների սովորության համաձայն նրա վզից կախված էին մի տուփ, մանյակ, դանակ, ծխախոտատուփ և շնագայլի մի պոչ, որը թաշկինակի տեղ էր ծառայում.
«Սիրելի սպիտակամորթ եղբայրը գիտե անշուշտ, որ բեչուանների երկրով անցնելու համար պետք է տուրք վճարել»,
հաճույքով բայցում.
Ինձ?
Իսկ ո՞վ ես դու.
Սիկոմո թագավորի կողմից ուղարկված առաջնորդ.
Լավ սիրելիս կվճարեմ նույն ինքն պարոն Սիկոմոյին. Պատգամաբերը մի պահ շփոթվեց, ապա ավելացրեց.
Եղբայրս բարի կլինի և ինձ կտա մի կապույտ հագուստ. Մի կարմիր շապիկ և փետուրներով մի գլխարկ.
Ես ոչ մի հնոտի չունեմ, սիրելի բարեկամ. Անցեք մի ուրիշ անգամ, եթե կբարեհաճեք.
Եղբայրս ինձ կտա հրացան և վառոդ.
Ձեր եղբայրը, քանի որ եղբայրը, ձեզ կտա 100 սու և իր օրհնությունը, եթե ցանկանում եք. Ինչ վերաբերում է մնացածին, մենք կկարգավորենք Սիկոմոյի հետ.
Բայց Սիկոմոյի մոտ տանելու համար ինձ հարկավոր է մի կապույտ հագուստ.
Այո, գիտենք, շապիկ, փետուրով գլխարկ և այլն, բայց որովհետև մենք միտք ունենք ձեր ծառայությանը չդիմել, ես չգիտեմ, ինչու պետք է ձեզ տամ զանազան իրեր. Վերջապես, ավելի կարևոր պատճառ ունեմ ձեր պահանջը մերժելու, քանի որ ես ձեր ուզածը չունեմ.
Ինչ եք ասում?
Բացականչեց առաջնորդը, երես առած երեխայի դժկամությամբ.
Միթե սպիտակամորթը ճամփորդում է առանց սայլի.
Ճիշտ այդպես, մենք ճամփորդում ենք առանց սայլի.
Նա ուրեմն չի բերում փոխանակման իրեր սևամորթներից փղոսկրներ գնելու համար.
Դե, ինչպես տեսնում եք, ոչ.
Ինչու համար եք ուրեմն այստեղ եկել?
Մենք զբոսնում ենք, մեր առողջությունը ամրապնդելու համար.
Բոլոր սպիտակամորթները սայլ ունեն և փղոսկրներ են գնում. Ինչու դուք էլ նույն գործը չեք անում? Ո՞վ եք դուք.
Արդեն չափն անցկացնում եք, սիրելիս. Դուք մի տարօրինակ դաշտային պահակի տպավորություն եք թողնում. Կարծես, թե ինձանից փաստաթղթեր եք պահանջելու. Այդ դեպքում ես ստիպված եմ դադարեցնել այս հարցաքննությունը, որը սկսում է ականջը ստանել. Բացի դրանից, քիչ առաջ հազիվ հասկանալի անգլերենով էիք խոսում, իսկ այժմ անսխալ եք արտահայտվում. Չի կարելի հավատալ, որ այս վայրենի երկրի պարզ բնակիչը այդքան լավ անգլերեն խոսի. Գուցե դուք կարդալ էլ գիտեք. Այդ դեպքում ես ձեզ կպատասխանեմ, որ անունս գրված է անձնագրիս մեջ. Եվ այդ կարևոր փաստաթուղթը այժմ որպես խցան է գործածվում հրացանիս համար. Եթե ցանկանում եք մի հայացք նետել նրա վրա, ես պատրաստ եմ ձեզ ծառայելու. Պատգամավորը գլուխը կախեց և կարծես բոլորովին շփոթվեց.
Ես և իմ ռազմիկները մեր սպիտակ եղբայրներին կառաջնորդենք Սիկոմոյի մոտ.
Ձեր սպիտակ եղբայրները կարիք չունեն ձեր ծառայությանը և կգնան այնտեղ, որտեղ իրենք են ցանկանում. Այդ ժամանակամիջոցում Ալբերը Ժոզեֆին նշան էր արել ձիերը պատրաստելու համար. Ժոզեֆը արագորեն թամբեց ձիերը և սանձից բռնած բերեց երեք կենդանիներին. Երեքն էլ նստեցին ձիերին և սևամորթ ծառաների նշանարին հետևել իրենց.
«Եղբայրներս ուտելու բան չեն գտնելու, և գետերն անցնելու համար նավակներ չեն ճարելու»,
նորից պնդեց սևամորթ առաջնորդը. Եվ որովհետև շրջանակը նեղանում էր, Ալեքսանդրը, Ալբերը և Ժոզեֆը հապճեպ լցրին հրացանները, որպեսի պատրաստ լինեն պատասխանելու աֆրիկյան վայրերի ցեղերի սովորական հանկարծակի հարցակմանը. Հրազենի ճարճատյունը և երեք ընկերների վճռական տեսքը անմիջական ազդեցություն գործեցին. Շարքերը միանգամից բացվեցին, նիզակները և հրացանները ցած խոնարհվեցին. Ալեքսանդրը, որ արդեն պատրաստ էր ձիու սանձը բաց թողնելու, մի հայացքով փնտրեց գերապատիվ քարոզչին. Նրան հրաժեշտի մի բառ ասելու համար, բայց այդ արժանավայել և հարգելի մարդը աներևութացել էր.
«Առաջ!»
բացականչեց նա հնչեղ ձայնով, և ձիավորների փոքրիկ խումբը առաջ անցավ. Այդ ձեղջերուների նման ցատկելով, Նրանց էին հետևում երկու սևամորթ ծառաները, որոնց ոչ ոք չհամարձակվեց խանգարել։
«Կամ ես բոլորովին սխալվում եմ»,
ասաց Ալբերդը Վիլրոժը իր բարեկամին,
«կամ են այս վայրենիների հրոսախումբը անապատի ավազակների ամենագարշելի ոհմակներից մեկն է. ամենայն դեպս, քանի որ մենք մերժեցինք նրանց ծառայությունը, նրանք մեզ պատերազմ կհայտարարեն»։
«Սկիզբը վատ էր, այնպես չէ»։
«Էհ»,
առարկեց Ալեքսանդրը իր գալիական անհոգությամբ,
«եթե նրանք մեզ մոտիկից սեղմեն, մենք նրանց կթրխկացնենք մեկ առ մեկ. գալով գերապատիվ քարոշչին, թող իր գործը տեսնի և ինքն իրեն ազատի ինչպես կարող է»։
Քարոզիչը իր գործ այնքան լավ էր տեսնում, որ հարգալից կերպով շրջապատված իր քիչ առաջվա հալածողներով սքանչելի ախորժակով խժռում էր վարազից մնացած կտորները։ Գերապատիվը սևամորթ առաջնորդի հետ սկսել էր աշխույժ խոսակցություն, որը ցույց էր տալիս նրանց միջև գոյություն ունեցող բավական տարօրինակ մի մտերմություն։ Անհավատալի էր թվում, որ քարոզիչը նրանց զոհն է։ Ընդհակառակը, կարծես նա հատուկ ազդեցություն ուներ իր դահիճների վրա։ Այս ծիծաղելի կատակերգությունը մի արյունահեղ ողբերգության նախաբանն էր միայն։